Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Decembar je tradicionalno mjesec kada se stariji žitelji okupljaju da proslave krsnu slavu, ali i da na zalasku stare dočekaju novu godinu. Ispraćaj ove 2020. biće drugačiji zbog pandemije COVID-19. U Udruženju penzionera Stari grad u Beogradu, pored humanitarnih paketa i besplatne pravne pomoći, jedni druge ohrabruju i podižu veru u bolje dane. O tim akcijama će govoriti predsjednica Udruženja penzionera Stari grad, Snežana Nena Šantić. Kako se održava i čuva otpornost organizma tokom pandemije koronavirusa, kako i kada treba uzimati vitaminske suplemente i probiotike? Zašto je opasno piti antibiotike bez lekarske preporuke? O tome ćemo saznati više od doktora Dina Tarabara iz Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu. Prošle srede nas je iznenada u 74. godini napustio sociolog Gradimir Grada Zajić. Bio je jedan od osnivača Gerontološkog društva Srbije i veliki stručnjak u oblasti socijalnog rada i gerontologije. U znak sećanja na Gradu Zajića emitovat ćemo intervju koji je dao našoj emisiji pre godinu dana. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Beograd volim kad cviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obelisa, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše s njim. Iz grada mog, kad obem ja, koliko čeznem, to srce mi zna. Na tebe mislim, o grade moj, na cvetne bašte, bulevar tvoj. Beograd volim kad cviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obeli sad, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavoleh te, ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim.
U Udruženju penzionera Stari grad u Beogradu svakodnevno se odvijaju različite aktivnosti. Tu je moguće ostvariti besplatnu pravnu pomoć i saznati korisne informacije poput onih ko ima pravo na banjski oporavak, na pakete solidarnosti, PIO fonda, ali i kako se sklapaju ugovori o doživotnom izdržavanju ili ugovori o poklonu. Decembar je tradicionalno mjesec kada se stariji žitelji okupljaju da proslave krsnu slavu, ali i da na zalasku stare dočekaju novu godinu. Ispraćaj ove 2020. biće drugačiji zbog pandemije COVID-19. Uprkos svemu, u Udruženju penzionera Stari grad ne zaboravljaju na svoje članove i pored humanitarnih akcija i podrške jedni drugima, podižu optimizam i veru u bolje dane koji će, veruju, sigurno doći. Sa nama je na telefonskoj liniji profesor dr. Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu. Neno, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, bolje vas našla i vas i sve naše slušaoce, odnosno vaše i naše.
Vi ste najmasovnije udruženje penzionera u Beogradu, pa i u Srbiji, rekla bih, sa oko 20.000 članova. Mnogima ste po odlasku u penziju otvorili vrata da prenesu znanja i iskustva i otkriju neke talente iz mladosti.
Pa potpuno ste u pravu, mi smo zaista izuzetno aktivni i evo i sada tokom pandemije javljaju se naši članovi, osim tog savjetovališta koje imamo svakodnevno. Otvorili smo čak simbolično, naravno, izložbu slika našeg Slavka Samardžije, inače pilota u penziji, koji je napravio divne slike tokom ove korone. Pa smo zamolili predsjednika opštine da simbolično dođe u prisustvo nas petoro šestoro da otvori tu izložbu koja će eto da nam krasi prostorije, nadamo se negdje do proleća i dok ne prođe ovo čudo od korone.
Naravno, okolnosti su takve kakve jesu, ne možete se fizički mnogo okupljati na jednom mestu, dakle sve je limitirano, ali vi ste našli načina da budete socijalno udruženi i da se i putem telefona i društvenih mreža družite i razmenjujete iskustva, znanja i informacije.
Zaista se trudimo i najviše su to telefonski razgovori koji njima prijaju, koji mi trebaju. Nekada su to u okviru psiholoških radionica kojih inače imamo skoro svake subote. Jedno vreme dok smo mogli da se okupljamo, to je bilo svake subote i to je bilo otprilike radi jedan na jedan. Psiholozi su radili sa onima kojima je ta pomoć potrebna. A sada to radimo telefonski. Znaju već taj naš telefon 011-32-42-112. Svaki dan od 9 do 12 smo mi tamo i onda prema njihovim potrebama dajemo im savete, komuniciramo, razgovaramo.
Ovih dana se bliže Sveti Nikola, katolički Božić i Nova godina. Neće biti proslava kao nekad upravo zbog korone, ali udruženje nije zaboravilo na najsiromašnije i na usamljene žitelje.
Tako je, mi smo ove godine po osnovu pravilnika o društvenoj pomoći penzionera koji ima PIO fond podelili pakete kao što su i sva druga udruženja u Srbiji to uradila. Mi smo ovog puta to uradila zajedno sa opštinom Stari Grad, pa smo podelili humanitarne pakete koji su sastojali jedan deo iz hrane, malo kućne hemije i delom lekove smo kupili za naše penzionere koji su ili malo skuplji ili koje teško mogu da nađe, a najčešće za one koji su sami, ležeći, polupokretni, da ne moraju da izlaze, inače i ne mogu, da možemo da ih eto obradujemo bar do kraja godine, da imaju tu kvotu lekova koja im je potrebna. Neće biti ove godine proslave, iako već godinama smo to praktikovali, da 2-3 dana uoči nove godine mi napravimo divno slavlje u udruženju. I moram vam reći da često zovu i pitaju ima li nagoveštaja, ja bih voljela ne nagoveštaja, nego da mogu da nas puste da to uradimo, jer su ljudi željni druženja, željni su te socijalne komponente koje nam svima nedostaje.
Malo dodira, malo zagrljaja, to nam nedostaje.
To je u stvari ono baš što nam treba, oči tuđe da bismo pričali licem u lice. Zaista nam to nedostaje, jer inače je depresija sastavni deo i ovog vremena i naših godina, ali se sad baš pojačala, jer ne može se više u četiri zida.
Kao što sam na početku kazala, imate i dobre pravnike i advokate koji pružaju besplatnu pravnu pomoć. Zbog kojih problema vam se najčešće javljaju stariji sugrađani i kada ste dostupni za taj vid pomoći? I možda ne bi bilo loše da još jednom ponovimo broj telefona na koji mogu da se jave.
Pa mi smo svakodnevni u udruženju od 9 do 12 časova, znači telefon je 32-42-112 na 011, pošto zovu iz čitave Srbije, 011-32-42-112. Inače, problemi najčešće su male penzije, dobijanje rešenja sa malim penzijama, nekada su to već penzije koje se uveliko primaju, a oni nisu odreagovali jer misle da im je penzija mala, a nisu u adekvatnom terminu odreagovali kad je trebalo, jer uvijek postoji zakonski termin. Kad dobiju rešenje, oni imaju neki zakonski rok u kome treba da reaguju i onda im mi objašnjavamo zašto su manje penzije, kako se obračunava. Vrlo često im nisu obračunete sve godine staža, pa onda oni sad tragaju za dokumentacijom. Nekad je čak zaludno i da nađu tu dokumentaciju, jer ako vam fali godina ili dve ili nešto manje od toga, zalud da tražite i kad dobijete, kad se sve preračuna, veliki posao, veliko nerviranje, a nema mnogo efekta.
Da posavetujemo one koji nas sada slušaju, a u radnom odnosu su, da provere, dok još nisu stigli do onog dana kada budu penzionisani, da provere kakav im je status i da li zaista imaju sve kako treba uplaćeno.
Obavezno. Tako? Samo da znate, po zakonu svako od nas ima pravo, pogotovo od ovih koji su u radnom odnosu, oni imaju pravo da ode u PIO fond i da vide da li su im svi doprinose uplaćeni. A pogotovo što imate pravo na 6 mjeseci pre nego što ispunite uslov za penziju da odete u PIO fond i dobijete listing po kome ćete tačno da vidite šta vam je uplaćeno, da li vam nešto nedostaje. Čak znaju da budu vrlo ljubazni ako nisu preopterećeni poslom i da vam negde preliminarno izračunaju koliko bi to trebalo otprilike orijentaciona da bude penzija. Neki dan zove žena i kaže, znate, ja nisam znala da više od 10 godina mi nije gazda privatnik kod koga je radila otplaćivao doprinos i dobila je penziju smešnu po iznosu od 7-8 hiljada dinara, što ne predstavlja ni minimalnu penziju, čak i poljoprivredna penzija je veća od toga.
Osim ove besplatne pravne pomoći u okviru udruženja penzionera Stari grad, vama se javljaju i sugrađani kada je reč o ugovorima o doživotnom izdržavanju, da, odnosno sklapanju tih ugovora.
Sve vrste ugovora, znači i o doživotnom izdržavanju i o poklonu i testament kad je u pitanju i onda ih savjetujemo. Tada najčešće molimo da dugo pričamo sa njima da bi oni znali koje su dobre i loše strane takve vrste ugovora koji god bio. Jer nije jednostavno, ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrana obaveza. Da svi znaju šta ih čeka.
Ako neko odustane, periodu. Šta ih čeka? Da li to možete da nam kažete?
To. Moraju da vode računa, da ako jednostavno oni hoće da raskinu ugovor, da u tom slučaju moraju da refundiraju, da nadoknade sve ono što su u njih uložili. I to je vrlo teško dokazivo na način kako to, jer to nisu samo novci, nego je to i utrošeno vrijeme i mnogo toga i to se teško na taj način dokazuje, a veliki je stres i za jednu i za drugu stranu. Ako nije decidirano navedeno u ugovoru tačno šta se očekuje i jedna i druga strana, kod raskidanja ugovora može da ne uspeju kod raskidanja. Znate, recimo, imali smo vrlo decidirano da jedan dekan naveo da traži da se ugovor ustavi da svaki dan treba da ima topli obrok i to kašikom. Kada je raskidao ugovor, imao je osnova, pošto su i oni sami rekli, pa jeste, mi smo mu donosili pice, neke pljeskovice, sve to, ali nismo donosili kuvanu hranu. I imao je osnova da raskine i taj ugovor je raskinut. Imaju oni članove porodice, a ostavljaju nekom trećem riću. Ili ako imaju nekoliko dece ili još neke članove porodice, da moraju da znaju da i ta deca imaju neku zakonsku obavezu, a s jedne strane, s druge strane, da i oni mogu da tuže pa da se ulazi u dugi proces ako se ne ostavi njima nego nekoj trećoj osobi. Ili ako ostavite jednom detetu, a drugo dete niste obuhvatili. Tako da mi objašnjavamo koje su sve posljedice toga.
Kada se rade ugovori, onda emocije moraju da budu zamrznute, ako smem tako da se izrazim,
tako,
i da se uključi jedna stručna, besplatna pravna pomoć kakvu vi pružate.
Onda imamo i pružanje pomoći u smislu poreskih obaveze koje imaju, evo ide kraj godine, sad će se vidjeti da su svi porezi plaćani, da li su plaćani svi doprinose kod onih koji su imali privatne firme ili imaju privatne firme. Ako je ostalo nešto što nije plaćeno, onda ja savjetujem obavezno da se ode u poresku upravu, jer poreska uprava sada opominje, iako nije u zakonskoj obavezi, jer od pre 2 godine zakon je takav da nije država u obavezi da nas opominje, nego smo mi u obavezi da se interesujemo za sve ono što smo dužni državi. Porez, doprinos, to podrazumeva komunalije. I onda im ja kažem, odu u poresku upravu, da priznaju svoj dug sa kamatom, u tom slučaju da napišu molbu, mada ima tamo jedan formular, da im se taj porez koji trebaju da plate podeli na više rata nego što bi inače bilo. Država hoće da izađe u susret s tim, što u tom slučaju kada se prizna dug, oni odmah daju na uvid sve u poreskoj upravi i daju na uvid i kolika je kamata. Dug kad se sabere jedan i drugi, onda poreska uprava otpiše polovinu kamate, a onda ostatak kamata i osnovni dug podeli i na 52 rate, što je 2,5 godine. Ima još jedna stavka, sada država opominje i za one koji imaju primanja malo veće nego što su prosečna, na što treba da se plati porez. Ako vam je nešto nejasno, molim vas, idite u poresku upravu i oni će vam objasniti na šta je to par hiljada dinara, obično nije više, penzije koje su nešto malo veće, 40, 50, 60 hiljada dinara, da nisu slučajno prešli limit i da moraju na to da plate isto porez.
Koliki je to limit, Neno?
Pa to se sabere na godišnjem nivou. To je negdje otprilike 2 miliona kada su penzije u pitanju, ali retko ko u državi ima taj limit. Međutim, imaju nešto zaostalo možda od ranijih godina kada su imali nešto malo veće primanja, pa kad se to sabere, pošto je rok za zastarevanje 10 godina, država sada to sve zajedno sa kamatom opominje ovog puta i onda mora da se uplati ta suma novca koja je samo par hiljada dinara, nije to ništa tako strašno, ali ako nije jasno, molim vas da zovu poresku upravu, oni će im tačno objasniti od kad je dug i zašto je dug i da moraju da uplate u roku od 5 dana. Posle toga državni organi sada prema zakonu daju izvršiteljima. I onda izvršitelji nalazi načina da li time što će staviti obustavu na penziju ili na neki drugi način, zavisnosti od toga koliki je ovaj dug.
I evo, na zalasku ove veoma teške godine koju želimo svi da zaboravimo, kakvi su vam planovi u narednoj godini i šta savjetujete starijim sugrađanima kako da se čuvaju od korone dok ne stigne vakcina?
Da se čuvaju i dalje, naravno bez maske, da ne izlaze nigdje, ako već moraju da izlaze. Sad je loše vreme pa smo mi skloni i prehladama i ovim drugim oboljenjima koja inače su nam standardna za ovaj period godine, a inače imamo i bolesti koje su hronične kod nas, pa moramo da vodimo računa. Onaj koji je uspeo da dobije vakcinu protiv ovog sezonskog gripa, to je dobro. Oni rado će primiti i ovu novu vakcinu koja kad bude, čekamo je ko zeblo sunce, jer nekde mi znamo da nam možda i život zaviše od te vakcine. Molim vas, penzioneri, utopljavajte se dovoljno, koliko je moguće šetajte, koliko vam zdravlje dozvoljava, šetajte u onom periodu dana kada nema mnogo ljudi na ulici. Ja recimo šetam ujutro dosta rano, negde već posle 7 sati, prošetam Kalemegdanom, Knez Mihajlovom ulicom, napravim taj krug, sretnem ponekog od mojih penzionera, tako da eto malo da udahnemo vazduh, jer ne smemo baš ni da se opustimo i da se predamo toliko, jer najgore su 4 zida u svakom pogledu.
Neno, ja vama želim sve najbolje u predstojećoj novoj 2021. godini, da nam se ova nikada ne ponovi. Želim vam i srećne božićne praznike i želim vam da budete zdravi, da se sačuvate od korone i da naravno i u narednoj godini budete veoma aktivni i da postignete tako dobre rezultate u udruženju penzionera Stari grad kao i do sada.
Hvala vama najlepše, ja želim svim penzionerima, naravno i svim slušaocima i vama lično, ličnu i porodičnu sreću. Proći će i ovo, kao što su i sve nesreće i nedaće do sada prolazile, bit će i lepi dana, a onda ćemo u nove akcije, imamo puno planova, imamo saradnju sa opštinom Stari grad, osnovali smo i taj volonterski senior servis gde smo napravili jedan divan program za iduću godinu, počeo od tih starogradskih igara, od putovanja, od raznih drugih aktivnosti koje ćemo imati, od raznih škola, jezika, kompjutera, svašta će biti, imat ćemo i starogradskog majstora koji će nam pomagati na dnevnom nivou, ali opet kažem, sad iza nas je sala opština i beskreno sam zahvalna tim mladim ljudima koji su izašli na taj način u susret, jer ipak opština Stari grad je po broju starih lica praktično je pola pola, a na evropskom nivou smo najstarija opština u proseku, što je i dobro i loše. Loše je su to već godine, dobro jer smo mi onako jedan izvor mudrosti, iskustva i još uvek pozitivne, lepe energije.
I tako i nastavite. Želim vam da sve te planove koje ste sada najavili, o kojima ste govorili, ostvarite u narednoj godini. Ja vam zahvaljujem za vreme koje ste izdvojili za emisiju Doživeti stotu.
Želim sve najbolje, prijatno.
Naša sagovornica bila je profesor dr. Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu.
Krenuo sam u život bez plana i stigao tamo gde sam sad. Da to beše sudba ili nada, sever, zapad, selo ili grad. Da to beše sudba ili nada, sever, zapad, selo ili grad. Nosile me oluje po svetu, nisam znao ni pravac, ni kraj. Menjao sam proleća za zime i nudio pakao za raj. Menjao sam proleća za zime i nudio pakao. Sam da letim oblakom i na vrata neko tiho kuca. Izvinite, gospod, što vam smetam, gde stanuje mlači bakaluca. Izvinite, gospod, što vam smetam, gde stanuje mlači bakaluca. Violine, pesme i svirači, svi su sati prestali da važe. Muzika od jutra do sutra, noć i dan se neprestano traže. Muzika je od jutra do sutra, i dan se neprestano traže.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
U minutima za zdravlje danas govorimo o poboljšanju i očuvanju imunog sistema, koji je ključan u borbi protiv koronavirusa. Poznato je da je naš crevni sistem najveći imunološki organ. Stručnjaci tvrde da u ljudskom organizmu ima 10 puta više bakterija nego ćelija i da je uloga dobrih bakterija da čuvaju imunitet, tako da procenat onih loših ne sme da premaši 15%. Kako se održava taj balans, koliko probiotici čuvaju otpornost organizma, kako i kada treba uzimati vitaminske suplemente i zašto je opasno piti antibiotike bez lekarske preporuke? O tome je sa doktorom Dinom Tarabarom, gastroenterologom i onkologom u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, razgovarala Mirjana Nikić.
Šta biste vi rekli za zdrave ljude? Šta je dobro da rade u prevenciji i očuvanju imuniteta i koliko je toga potrebno?
Higijena, maske, distanca, izbjegavanje kontakta sa ljudima koji su sumnjivo bolesni. U kućnim uslovima stalno držati otvorene prozore i na taj način nekako pročišćavati sredinu u kojoj živimo, jer vidite kako smo ušli u zatvorene prostore u zimi, tako je drastično eksponencijalno porastao i broj obolelih, jer je virus ušao u porodice između nas. Svakako da treba podići imunitet i postoje tu nekoliko suplemenata koji mogu biti od velikog značaja. U ovom trenutku nekih 4-5 stvari koji se najčešće i koriste i vrte u krug, to su C vitamin, to su D vitamin, to su magnezijum, to su selen, cink i ti toliko često pominjani probiotici, najviše zbog toga što praktično u ovom trenutku nema čovjeka koji, ako ima neke simptome prehlade ili ne do bog COVID-a, neće povući se za antibiotikom. Korišćenje antibiotika, koliko god je potrebno u tom lečenju, svakako može da napravi i štetu na nivou crevne flore i zbog toga tu crevnu floru treba zaštititi, jer ona je i te kako nama potrebna da nam jača imunitet i da nam spreči i težu i komplikovaniju kliničku sliku. Tako da sve ovi elementi u kojima sam rekao su bitni, s tim da su bitne i doze. Znate, D vitamin, pogotovo sad zimi kad nema sunca i kad se on ne stvara normalno iz potkožnog tkiva od holesterola, treba ga unositi i većina naših ljudi su praktično u hipovitaminozi D i treba piti oko 2000 internacionalnih jedinica preventivno. A ako neko dobije COVID, to ide i na 10.000 jedinica dnevno.
Važno i vrijeme kada uzimamo D vitamin, to je također nešto na što treba da se obrati pažnja, vrijeme u toku dana.
D vitamin je antiinflamatorni vitamin, znači ima antiinflamatorno dejstvo. Najjači hormon koji se stvara u organizmu antiinflamatorno su kortikosteroidi. Kortikosteroidi se po biološkom časovniku najviše luče u jutarnjim satima. I onda polako počinje da opada nivo kortikosteroida. Tako davati D vitamin kao antiinflamatorni hormon zajedno sa kortikosteroidima je besmisleno. Izgubit ćete taj efekat. Tako da D vitamin treba davati u popodnevnim satima.
Da li je bitno da li smo pre toga jeli ili nije bitno?
Uvijek je bolje uzimati lekove pre jela, one kod kojih postoji mogućnost da se interferira i da mu hrana onemogući ulazak u enterocite. To je mnogo važno za interakciju između lekova, na primjer i magnezijum i cink i D vitamin i gvožđe pogotovo, oni koriste specifične ali iste receptore na površini enterocita. I ako date to sve odjednom zajedno, prosto će jedan drugom da smetaju i guraće se da prođu kroz isti receptor i neki od tih stvari neće biti ni resorbovan. Tako da nikad te lekove ne treba uzimati u isto vreme, uvijek treba napraviti bar sat vremena razlike i magnezijum se također preporučuje uzimati popodne, dok gvožđe, na primjer, preporučujemo ujutro da se uzima. C vitamin treba uzimati u 3 različite doze, pogotovo sad kad ga treba uzimati u malo većim dozama od 3 do 6 grama dnevno, znači uz obroke ili 3 put po 1 gram ili 3 put po 2 grama. A magnezijum oko 400 mg, cink oko 10, to su neke doze koje bi bile dobre preventivno. Što se tiče predoziranja, pogotovo postoji opasnost, mada ne toliko velika, predoziranje D vitaminom, ali s obzirom da smo svi mi sada u vreme kad smo manje izloženi suncu, praktično sa nižim vrednostima D vitamina, jako, jako će se teško desiti da se neko predozira sa D vitaminom.
Da li treba praviti pauze ukoliko to traje mjesecima? Dakle, vi uzimate preventivno nešto što će vam pomoći u čuvanju vašeg imuniteta, to traje vremenom dugo vremena. Da li treba praviti pauze u bilo kom od ovih suplemenata o kojima ste sad govorili kao dobrim za održanje dobrog imuniteta?
A niko od njih nije toliko štetan u vreme sad kad smo najviše izloženi infekciji. Nema potrebe da se prekidaju. Ja inače pacijentima preko zime dajem D vitamin po 5-6 mjeseci praktično od početka zime do početka proleća kad počinje ponovo sunce da greje češće.
I kada sintetišemo za 15 minuta, ali tako ona stara
tako
priča.
Tako je, da. Tako da neće škoditi, mogu slobodno da koriste i po nekoliko mjeseci, mogu da imaju samo koristi od toga.
A šta je sa probioticima? Mnogi savjetuju da će to poboljšati našu crevnu floru. Vi sami kažete da je naš crevni sistem imunološki organ najveći u telu.
Najveći, apsolutno najveći organ. A interesantno da je to naš organ, posljednji koji smo dobili, sa svim smo se organima rodili, a samo smo jedan organ kasnije dobili kao stečeni organ, jer svako dete se rađa potpuno sterilno, bez bakterija u crevima, a onda kasnije, zbog čega mi preferiramo vaginalni porođaj, dođe do prvog kontakta sa bakterijama od svoje majke, također kod majke dojenjem mlijeka, što također preferiramo kod dece, i na taj način dete se, da kažem, uči dobrim bakterijama koje polako rastu i dođu do broja koji ja ne znam ni da izgovorim, to je 10 na 14, to je nekih stotine trilijona i to ih ima toliko više nego što je ukupno na celoj kugli zemaljskoj kad postoji civilizacija živelo ljudi. Znači ogroman broj, 10 puta više nego svih ćelija našeg organizma. Tako da je to jedan ogroman ekosistem koji itekako radi vrlo bitne stvari za naš organizam. Upravo to što ste rekli, podiže imunitet. Pa zašto? Zato što se te bakterije nalaze u crevima i sprečavaju da patogene bakterije tipa salmonele, šigele ili drugih virusa i gljivica dođu na to mesto i započnu infekciju. Drugo, te bakterije luče određene metabolite. Morate da znate da bakterije imaju svoj genski materijal koji je 150 puta veći nego što je naš ljudskog organizma. I onda svaka ta bakterija nešto radi, nešto luči, nešto stvara. Naprimjer, bakterije koje stvaraju laktate, laktobacili, stvaraju svoje produkte koji omogućavaju našim ćelijama imunog sistema, dendritičnim ćelijama da normalno funkcionišu, da idu i poznaju patogene bakterije, viruse i gljivice u crevima. I čim ima dovoljno laktata, a to znači da ima dovoljno dobrih bakterija, i naš imunni sistem će da funkcioniše, prepoznaje strano, uništava i sprečava obolevanje.
I kako da negujemo dobre bakterije? Kako da ostvarimo taj balans? Doktor, ja sam pomenula probiotik, tu je važna ishrana. Mi zapravo treba da hranimo te bakterije.
To se i unosi u organizam upravo samo ishranom. Uh-huh. Sve ono što mi pojedemo, to je jako bitno. I to je vrlo specifično. Znate, mi možemo naš sadržaj crevni da koristimo kao otisak prsta na ruci. Svako od nas ima svoj specifični ekosistem u crevima. Svi smo mi kao svako drugi, kao neko drugi, ali i kao niko drugi. Imamo svoje specifične bakterije koje su kod nas nastale upravo zbog toga šta jedemo, gde živimo, da li uzimamo alkohol, antibiotike, nesteroidne reumatike. To su sve stvari koje utiču da se normalno formira, ali prevashodno adekvatna hrana. Zato što i u toj hrani mora biti hrana i za bakterije. Vi morate i njih da nahranite da one mogu da odrade svoj posao.
Čime se one hrane, doktore?
Oni se hrane sa kompleksnim delovima kompleksnih ugljenih hidrata, masti i belančevina koje mi ne možemo da svarimo. Mi celulozu ne možemo da svarimo, ali mi zato tu celulozu koja dođe u organizam damo našim dobrim bakterijima koje se one hrane od toga. I onda one od hrane, od vlakana i vlaknaste hrane, znači hrana gde su voće, povrće, luk, kiseli hleb, kiseli kupus, kiseli krastavci, jogurt, naročito od jogurta je sve i krenulo. Znači to su sve stvari koje mi unosimo te dobre bakterije. Te dobre bakterije onda od tih vlakana koje mi ne možemo da stvarimo hrane sebe da bi onda one stvarale, na primjer, butirat, to su masne kiseline kratkih lanaca, koje su opet potrebne da enterociti i kolonociti čvršće drže, da ne dozvole propustljivost patološku i na taj način ne dozvole patološkim bakterijama da dođu u kontakt sa našim imunim ćelijama. Sintetišu nam vitamine, kao što su vitamin K ili folate. Znači, oni i određenu količinu energije, mi što možemo svarimo, svarimo, ali bar 10-15% energetskog unosa u organizam nama omoguće bakterije, koje te kompleksne ugljene hidrate, masti, belančevine koje naš organizam ne može da svari, te dobre bakterije svare, plus se one same nahrane i plus se one zbog te raznolikosti u ishrani, što je jako bitno, imaju tu raznolikost koja sprečava da bilo koja druga bolest nas napadne.
Jasno.
Tako je i Hipokrat davno rekao da su sve bolesti krenule iz creva. Naš ukupan organizam i zdravlje zavisi od stanja u našim crevima.
I sada, doktore, pomenuh ja probiotike koje neki preporučuju. Da li je to dobro uzimati sada sve vreme, dakle govorimo o zdravim osobama koje pokušavaju da se nekako pripreme i da svoj organizam naoružaju u ovoj situaciji pandemije?
Crevna flora se formira na osnovu toga što jedete. Ako vi jedete lošu hranu, ako jedete samo šećere, ako jedete samo ugljene hidrate, vi ćete tako i da formirate vašu crevnu floru. I naša crevna flora se razlikuje od crevne flore nekoga u Africi koji živi u uslovima koji su u Africi. Tako da Raznolikost u ishrani, kvalitetna ishrana omogućava raznolikost u formiranju crevne flore i takvim ljudima praktično i ne trebaju probiotici preventivno. Ko se hrani zdravo, adekvatno, uzima adekvatne količine voća, povrća, ne uzima ljuto, kiselo, začinjeno, pogotovo ne koncentrovano slatko, od njega nema nikakve koristi, koncentrovano slatko samo pravi štetu i to je prvo što ja govorim pacijentima, da nikako koncentrovani beli šećer, treba i uzimati kompleksne ugljene hidrate. Tako da probiotik apsolutno svakom čovjeku ne treba ko se adekvatno hrani i koji nema nikakvih problema. Ali u današnje vrijeme pretjeranog korištenja antibiotika i nesteroidni, antireumatika i nezdrave hrane, hrane koje mi ne uzimamo tako raznoliko, već jedemo brze hrane, lanaca brze hrane, ne žvaćemo, što je jako bitno da bi se ta hrana adekvatno svarila, ne uzimamo dovoljne količine tečnosti, naša crevna flora neće se razvije u pravom smislu i tada je potrebno uzimati i probiotike da bi dobili na toj raznolikosti. Ali prevashodno ono što je jako bitno je uzimati obavezno kada se koriste antibiotici.
I sad kad pomenuste antibiotike za kraj ovog razgovora, govorimo o prevenciji sve vrijeme, neki su skloni tome da čak i antibiotike uzimaju preventivno u ovo vrijeme, može se to čuti od ljudi?
Ne, ne.
Nikako.
Apsolutno ne, to je potpuno pogrešno, napravit će samo više štete. Znate, mi kad imamo prehlade ili lagana druga virusna obolenja, ne treba nikako uzimati antibiotike jer će uništiti onu dobru saprofitnu floru i onda će samo omogućiti da se ta virusna infekcija još više raširi. Ali je problem na početku bolesti što i prehlada, i što i grip, i što i COVID mogu da imaju potpuno identičnu kliničku sliku. Zato je jako bitno da se pacijenti ne leče kući, da ne uzimaju lekove na svoju ruku, već da se jave lekaru koji treba da procjeni da li je to neko kome treba dodatna laboratorija, rengen pluća, skener pluća i da ga uputi. Jer najveći problem mi imamo kad nam u bolnicu dođu pacijenti koji su dugo bili kući, koji dođu sa teškim upalama pluća i onda ih je, nema tog respiratora ni te leka koji ih može izvući. Tako da je glavna pouka, nemojte se lečiti kući, nemojte uzimati antibiotike na svoju ruku jer možete samo da pokvarite stvar. Dođite, javite se čim primetite simptome kao što su nedostatak vazduha, gubitak daha, temperatura koja ne pada već treći dan. To su već simptomi koji mogu da budu i simptomi COVID-a.
Doktore, najljepše vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste uputili našim slušalcima. Sve najbolje.
Bilo mi je zadovoljstvo. Sve najbolje i budite zdravi.
Više neću da prolazim, ni u sumrake, više neću da dolazim, samo će ostati mojih stopa. Ulične svetiljke kao žar na cigaretama, u roju pahulja prepere hoće da se ugase.
Prošle srede napustio nas je sociolog Gradimir Zajić, jedan od osnivača i doživotni član Gerontološkog društva Srbije. Bio je predsjednik Udruženja istraživača socijalnih prilika Mreža ISP i član Društva za unapređenje romskih naselja. Učestvovao je u brojnim istraživačkim projektima, konferencijama i na naučnim skupovima. Nesebično je prenosio znanja generacijama socijalnih radnika i sociologa iz oblasti gerontologije i socijalnog rada i politike. Pamtićemo ga kao velikog profesionalca, britkog uma i izuzetne energije. I po divnom osmehu i vedroj naravi. Imao je 74 godine. U znak sećanja, na gradu Zajića emitujemo intervju koji je dao našoj emisiji pre godinu dana. Razgovarali smo o ISP Evergreen klubu, koji je svake druge subote, baš na gradinu inicijativu, okupljao istraživače socijalnih prilika u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu.
ISP je akronim nekadašnjeg instituta za socijalnu politiku, i ideja da se viđemo povremeno je potekla od grupe penzionera Instituta za socijalnu politiku.
Vi ste bili deo tog tima?
Da. U institutu smo najduži period svoje karijere sam tamo proveo i ceo moj profesionalni identitet je nastao u toj ustanovi. Ali ISP sada ima nešto šire značenje. Kroz ovaj projekat koji traje evo već treću godinu, realizujemo zamisao da se ne okupljaju samo penzioneri, već da se susrećemo penzioneri, seniori i juniori. Oni koji više ne rade, sa onima koji sada rade i sa onima koji će početi da rade.
Promišljate, diskutujete i ukazujete na lepe trenutke, ali i na neke probleme s kojima se suočava starija generacija.
Mi smo rekli da ovo naše druženje je više znak međugeneracijske razmene. Ovde je ideja da svaka generacija ima svoju priču. Veterani imaju legitimno pravo da pričaju ono naše što nekad bejaše i da imaju slušalce sa to. Veterani treba da čuju da profesionalni rad, aktivnosti nisu prestale sa njihovim odlaskom u penziju, da postoje oni koji rade ono što su oni nekad radili i otuda učešće aktivnih. I na ovim našim susretima govori prvo jedan veteran, pa govori jedan iz struktura koje su sada aktivne i govori student koji predstavlja sebe, dakle oni su oni koji dolaze. Tako se tri segmenta iz ovog vremeplov, aktuelnosti i venturi.
Šta je to što posebno dominira na tim vašim susretima, što bi mogla biti jedna zajednička karakteristika, crta svih tih vaših susreta i razmene o kojima govorimo?
To je da mi radimo nešto na što nas niko ne tera i za šta ne tražimo od drugog novac. Tražili smo samo da nam se omogući da imamo prostor u kojem ćemo se te druge subote u mesecu okupljati. I tu nam je Republički zavod to omogućio. Na taj način se ostvaruje neka vrsta kontinuiteta između institucija nekadašnjih i institucija sadašnjih. Teme su vrlo različite. Imali smo prikaz istraživanja o porodicama izbjeglica iz 90. godina, imali smo priču o projektima vezanim za Rome koja je koleginica Seka Mitrović realizovala 30. godina. Studenti takođe biraju temu I imali smo jako zanimljivih priča o uticaju porodice na izbor zanimanja, o prvim iskustvima u pripravničkom radu, o doživljajima sa radionica sa starima.
Koliko zaključci tih vaših razgovora mogu da utiču na donosioce politika? Kakav je odjek?
Mi smo tu sad pred izazovom. Da li ćemo druženje da usmerimo ka grupi koja pokreće inicijative ili ćemo da ostanemo u ovoj, da kažem, softanoj formi, da nam je druženje i razgovor o temama primaran, a da napravimo novu formu koja će biti debatnog karaktera, za koju ćemo se temeljnije pripremati i gde će se onda veterani uključivati u odnosu na aktuelnu temu sa svojim viđenjem i svojim doprinosom. Osim ovih tema, povremeno govorimo i o ljudima koji, nažalost, nisu više među nama, ali koji su ostavili profesionalni ljudski trag u oblasti u kojoj su vratili. U okviru ovog vremeplova mi se prisjećamo i događaja i projekata i značajnih stvari, ali i značajnih ljudi i o njima pokušavamo da ostavimo trag. Koristimo web sajt mreže istraživača socijalnih prilika i tamo dajemo prikaze tema o kojima smo razgovarali i ostavljamo trajno sećanje na ljude o kojima smo govorili.
Kakav je položaj starijih u Srbiji s obzirom na to da se produžio ljudski vek, da imamo veliki broj ljudi koji su stariji od 65 godina? Na šta biste vi konkretno ukazali kada je reč o njihovim problemima? Naravno, tu ima i nekih lepih strana života, ali ima i problema.
Vi ste pomenuli dve najznačajnije stvari. Jedno su demografski procesi koji utiču na to da je populacija sve starija i da je udeo starijih sve veći u stanovništvu. Druga okolnost je da prelazak u režim penzijskih naknada sa svim ovim što nam se izdešavalo nije usrećilo penzionere, ali i to treba sagledati u oba aspekta. Ja se sećam svojih roditelja koji su ekonomski ojačali odlaskom u penziju, zahvaljujući tome što su deca počela da rade. I sada duži period smo imali tu anomaliju zbog krize, visoke stope nezaposlenosti, promena u stambenoj politici i raznih drugih stvari koje su se izdešavale, penzioneri došli u nepovoljni položaj nego što bi bio da je samo smanjena dohodovna strana. Treća strana je da medicina napreduje i da lekovi čine svoje, i da je neumitna činjenica da se živi duže i ono što je sada izazov da treba da se živi i kvalitetnije. To podrazumeva sada čitav niz usluga koje su starijim ljudima potrebne i međugeneracijskog razumevanja, tolerancije pa i međugeneracijske solidarnosti.
Da li nam to nedostaje?
Mnogo što nam nedostaje i uvek ćemo naći primjera i da toga ima i da toga nema. Ja kao sociolog ne smem da pođem za površnim podacima. Mi imamo neka saznanja o solidarnosti i o toleranciji, ali se ne bih usudio da iz njih izvlačim čvrste zaključke da li toga ima ili nema. Očito je da ima i jednog i drugog. Za nas uvek treba da postoji kao izazov da obezbedimo ona tri imperativa. Da aktivno starimo, da učestvujemo, dakle da se ne marginalizujemo ili da nas drugi isključuju i izoluju, ali u svakom odnosu postoje dve strane. Dakle, nije dovoljno da se žalimo da nas neko neće, već da probamo da napravimo ono što nam treba u domenu onog što možemo.
U proseku kod nas u Srbiji 20 godina se provede u penziji, od momenta kada se ljudi penzionišu do kraja života. To je jedan dugačak period koji treba osmisliti.
Ako sebe dovedemo u situaciju da smo stalno pasivni i da sami sebe predstavljamo kao predmet, kao neku izdvojenu kategoriju iz društva, činimo sebi medveđu uslugu. Ne možemo promeniti sigurno tokove krive Drine, ali učiniti ono što vaš život čini kvalitetnim, u mikroprostoru boljim, pretpostavljam da to svako može. E sad, koja je to oblast, koje je to polje, šta to znači za koga, to nije za propisivanje. Ja mislim da svaki pojedinac treba da to sebi otkrije. Za nekog je to pecanje, za nekog su to filatelisti. Filatelisti su meni recimo primer savršene međugeneracijske razmene. Oni imaju svoje mesto u hotelu Slavija, viđaju se jedan put nedeljno, imaju svoju strast. Kad bi sad na njihovom primjeru zakukavali da nema međugeneracijske razmene i solidarnosti, ne bi bili u pravu. Ali u nekim drugim situacijama, u nekim drugim oblastima lako ćemo prepoznati i jazove i sukobe između generacija, ali i stariji ljudi treba da prihvate da ona preporuka o celoživotnom učenju se ne odnosi na knjigu i univerzitet, već na upoznavanje svog primarnog okruženja i promene koje se u njemu dešavaju. Dakle, ne možemo mi samo govoriti, ah, kompjuteri, tableti, mobilni telefoni, deca sad samo to, time se bave. To je budućnost, ta četvrta tehnološka revolucija. Onaj ko to ignoriše, sebe marginalizuje. Dakle, o tome treba nešto da znamo. Kao što treba da znamo i o novim lekovima, novim načinima ishrane i tako dalje, tako dalje. To je ideja celoživotnog učenja. Stalno sticati nova saznanja da ne bi ispadali. Moglo bi se naći još primjera o promjenama koje se dešavaju oko nas, koje treba da razumemo. Da ne govorim ključnu stvar. Mi smo živjeli u jednoj državi, sad smo u drugoj. Živjeli smo u jednom sistemu, uspostavljanje drugi sistem. Ne može se igrati istovremeno i rukomet i vaterpolo.
Tako je govorio sociolog Gradimir Grada Zajić, koji je preminuo prošle srede u 74. godini. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Veljković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranici rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.